Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Nisy fahoriana niatra tao amin'ny tokantrano anankiray. Maty ilay mpianakaviana ary nampahonena fa efa narary mafy ihany koa ilay renim-pianakaviana. Telo mianadany zanak'izy ireo ary ny zokiny indrindra dia tovolahy sivy ambin'ny folo taona. Ireto zandriny anankiroa nefa dia samy mbola kely. Tsy hitan'ilay tovolahy izay atao. Ny asa ny sainy satria nila fanafody ny reniny. Ny vola teo am-pelatanana nefa kely dia kely. Mbola lavitra dia lavitra ny trano fonenany ihany koa izay vao ahitana tanàna hahafaha mividy fanafody, satria mandeha tongotra tontolo andro sy alina vao tonga amin'izany toerana izany. Raha andeha izy, ilay reniny marary mafy tsy afaka hijery sy hikarakara reto zandrikeliny, nefa koa tsy hitany izay olona azo itokisana iandry azy ireo mandra-piveriny. Very hevitra ilay tovolahy. Tadidiny anefa fa nampianarina ny vavaka izy fo ny fahakeliny. Dia nampiarina izany. Ny vavaka izy mba hahita vahaolana. Nandeha ny andro voalohany, tsy hitany hoe inona ny vahaolana. Andro faharoa toy izany hatrany. Tsy kivy anefa ilay tovolahy kamboty iray fa ny vavaka hatrany. Rehefa vita ny vavaka nataony tamin'io andro io, dia injao fa nisy nandondona tao ambaravarana. Novoainy ny trano. Indro ny dadatohany sy ny nenitohany no nijoro teo ambaravarana, ary efa ela tokoa ny tsy nyaonan'izy ireo noho ny alavirany toerana. Akory ny hafalian'ilay tovolahy satria ny vala no vavaka nataony. Tsy vitany hoe nahazo olona azo nitokisana iandry ny reniny sy ireo zandriny izy, fa mbola nomen'izy ireo vola ampy sy mihoatra be dehibe aza ahafahan'izy ireo mitsabo andreniny sy mivelo lara-dalàna. Ankoatr'izay, nanana fiara sy mpamily dadatoa ka afaka nitondra ilay tovolahy vidy fanafody aingana, fa tsy nila nandeha tongotra indray andro sy indray alina akory. Eny tokoa, izany no atao hoe valim-bavaka. Mety mamparary, mampamoy foanao ny zava-mitranga eo amin'ny fiainanao, kanefa rehefa mahatsiaro fa mila mpamonjy ianao ka mitodika any amin'ilay mpamonjy be fangorahana, be fitiavana, manana sy mahainy zavatra rehetra, dia ilay raintsika ao an-danitra ao dia azo antoka ny valim-bavaka atolony. Rehefa maharitra mivavaka isika ary mahatoky azy, dia betsaka lavitra sy tsara indrindra noho izay angatahantsika aza ny valim-bavaka omeny. Nitadiaviny amiko sy aminao dia nitodika sy antehitra aminy ary atoky ny fikarakarany rehetra arak'izay voasoratra ao amin'ny Salamo fa 7:30 ny andinin'ny fahadimy, fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo manao hoe: akino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Fantatr'i Jehovah ny andro ny mahitsy ary ny lovany ho mandrakizay, mba tsy homenatra amin'ny andro fahoriana ireny ary amin'ny taona mosarena dia ho voky izy. Amen.
Ireto molotro
Tarika hanitry kristy
gety baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko faharaika ambin'ny polo. Ny amin'ny voahositr'i Jehovah izay anavitra ny Israely sy ampody ny voninahiny. Ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanositra hitoriteny somahafaly amin'ny mpandefitra. Efa naniraka ahasitrana ny toritory fo izy ary hitory fanafana amin'ny babo sy hamoakany ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Hitory taona ankasitrahan'i Jehovah sy andro famalian'Andriamanitsika, ampionina amin'ny malahelo rehetra
anolotra ho an'ny malahelo ao ziona. Eny, hanome azy amama ho solon'ny lavenina sy diloilo fifaliana ho solon'ny fahalelovana ary fitafiana fiderana ho solon'ny fanareradreraka, mba hanaovana azy hoe hazo ny fahamarinana nambolen'i Jehovah ho famisehom-boninahitra. Koa tsangana nefa rava hatry ny fony fahagola ary amboarina nefa lao hatramin'ny fahiny, dia ho avaozina indray ny tanàna rava izay efa lao hatramin'ny taranaka lasa ela, ary ny vahiny oninao ka hiandry ny ondra manosinareo, ary ny hafa firenena ho mpiasa tany sy ho mpamboatra tanymboaloboka ho anareo, ary ianareo kosa no atao hoe mpisoron'i Jehovah, mpanao fampompivavahana ho an'Andriamantsika no ilazana anareo, ho lasanareo ny harenin'ny firenena, ary andimby voninahitra azy ianareo. Ny enatrareo ho soloana avo ro eny, ary ny tondro maso ho soloana oby amin'ny anjara lovany, ary noho izany dia azo endro eny ao amin'ny taniny izy. Fifaliana mandrakizay no ho azy, fa izao Jehovah dia tirariny halako ny fandrombahana amin'ny faharatsiana, omeko ny valinasany amin'ny fahamarinana izy, ary fanekena mandrakizay no ataoko aminy. Ny taranany ho fantatra any amin'ny jentilisa, ary ny terany any amin'ny firenena. Izay rehetra mahita azy dia hafantatra azy ho taranaka notahian'i Jehovah. Hifaly dia hifaly amin'i Jehovah ny fanahiko ravoravo amin'Andriamanitro, fa notafiny fitafiana famonjena ary nakanjo ny akanjo fahamarinana toy ny mpampakatra misatroka hamama tahaka ny mpisorona, ary toy ny ampakarina miravaka ny firavany, fa tahaka ny tany mampitsimika izay ao aminy, ary tahaka ny tanimboly mampaniry izay nafafy tao aminy, dia toy izany no ampisehoan'i Jehovah tompo fahamarinana sy fiderana eo anatrehan'ny firenena rehetra.
Ny ambasadora
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour toi mon sauveur. Sauveur, tu connais mieux que moi-même suprême, tu peux me rendre vainqueur. Jésus est le chemin et la vie. Je ne perds rien car il est mon sauveur. Jésus est le chemin. Me conduit.
une dernière je compte sur lui. Jésus est le chemin et la vie. Je ne crains rien car il est mon sauveur. Jésus est le chemin, il me conduit. Je ne crains rien, je compte sur lui.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Misaotra anao manaraka ny onjapeo ny feo ny fanantenana. Hiaraka hivavaka isika milohan'ny hanokafantsika ny tenin'Andriamanitra. Raha ny izany an-danitro, misaotra anao izahay fa nomenao fotoana mba hahafahanay mahita ny voninahitra ao amin'ny alalan'izao fiaraha-mianatra ny teninao izao. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina. Amen. Manasanao hanokatra ny tenin'Andriamanitra ary hamaky izay voalaza amin'ny bokin'ny Salamo, Salamo fa 50 ka ny andiny voalohany. Salamo fa 50 andiny voalohany. Ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany. Manasanao aho mba hijoro any ivelan'ny trano amin'ny alina tsy misy rahona ary anandrandra ny masonao. Atraiza ny takatry ny fijerinao hoe inona no azonao jerena? Efa nandinika ny vahin-danitra na ny voalakte sy ny galaksi ve ianao? Amin'ny alina tena maizina, ramonina amin'ny toerana lavitry ny hazavan'ny tanàn-dehibe ianao dia mahita tsipika mivelatra lehibe anankiray izay mamakivaky ny lanitra. Tsinona izany fa ny ivo ny vahin-danitra misy antsika izay to mifanakaiky tokoa ny kintana ao aminy ka toy ny tsipika fotsy ny fitazanana azy. Koa satria ireo planeta ao amin'ny vahin-danitra misy antsika dia miodina manodidina ny masoandro anankiray, tsy dia mamiratra loatra ao amin'ny sampana anankiray eo amin'ny vahin-danitra misy antsika, dia lavitry ny tena ivo ny zava-miseho isika. Eo amin'ny sisitsisi ny vahin-danitra misy antsika isika dia toy ny mpitidrano ihany manoloana an'ireo kintana mahery ny roanjato lavitrisa miaraka amintsika. Kintana roanjato lavitrisa no eo, kanefa na dia amin'ny alina mikitroka indrindra tsy misy rahona aza dia 3000 amin'izany ihany no hitany masontsika amin'ny fotoana anankiray. Latsaky ny 5000 ny kintana azo jerena raha tsy mampiasa maso lavitra isika, ary izany dia ireo kintana akaiky ao amin'ny vahin-danitra misy antsika ihany. Taloha ny olona dia nihevitra fa ny tany no ivon'izao rehetra izao na ny univers, ka miodina manodidina azy ny masoandro sy ny kintana rehetra. Kanefa raha vo ny foronina ny masolavitra dia hita fa diso izany. Isaky nisy masolavitra matanjaka kokoa no foronin'ny olombelona dia fantatra fa lehibe kokoa noho izay nieverana azy izao rehetraizao misy antsika. Fantatra fa izao rehetraizao dia tena midadasika, dadasika be, ka tsy ny planeta kely misy antsika ihany na ny masoandrontsika mitsilopilopy, fa ny vahin-danitra misy antsika mihitsy no toy ny teboka kely mbila tsy hotazana ao anatin'izany rehetra izany. Eny, ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany. manahoana ny fidadasika izao rehetra izao na ny univers, midadasika lavitra noho izay eritreretintsika izany, midadasika lavitra noho izay azontsika eritreretina, midadasika lavitra noho izay azontsika vinavinaina. Andeha ho jerentsika raha azo ny saintsika takarina ny tarehimarika sasany momba izany. Alavirana manao ahoana no nidiavinao tamin'ny taona lasa, angamba 2-3 alina kilometatra na 8 alina kilometatra? Maro ireo olona izay mandeha fiaramanidina matetika no ny asany no mahavitatra any amin'ny 6 alina sy 8 kilometatra na mihoatra n'izany isan-taonina aza. Mora amintsika ny mahita ny volana rehefa mijery eny amin'ny lanitra eny isika, ary ny volana dia mielanelana eo amin'ny 7-8 kilometatra fotsiny amin'ny tany misy antsika. Akaiky dia akaiky antsika izany ny volana. Mahita ny masoandro koa isika, na dia tsy tokony hijery azy mivantana aza, toy ny hoe mitovitovy ny haben'ny masoandro sy ny volana, kanefa lavitra dia lavitra antsika kokoa ny masoandro raha oharina amin'ny volana. 50 tapitra isa kilometatra miala amin'ny tany. Lavitra ny masoandro, lavitra. Ka 8 minitra ny hazavana veny amin'ny masoandro vo tonga eto tany. Manahoana ny haben'ny masoandro ianao? Avy io ray tapitra isa eny amin'ny haben'ny tany ny haben' io masoandro. Raha toy ny vola madinika anankiray ny tany dia ho tahaky ny baolina mirefy 3 metatra ny haben'ny masoandro. Ngeza dia ngeza ny masoandro raha oharina amin'ny tanintsika. Lehibe tsy takatry ny saina izany. Move tsy ny masoandro ny zavatra lehibe indrindra eran'izao rehetra izao ianao? Tsy any valiny. Efa nitazanao ve ny rafikintana 3 norefy? Efa mbanjerenao ve le kintana anankiray antsoina hoe Betelgeuse, izay kintana mamiratra indrindra eo amin'ny tendro avian'ny 3 norefy? Tena lehibe io kintana io, ka raha izy no teo amin'ny toeran'ny masoandrontsika dia tsy ho antonona ao amin'ny faribolana izay soritan'ny tany rehefa miodina manodidina ny masoandro izy, izay milanelana 50 tapitra isa kilometatra aminy. Izany hoe tsy antonona ao amin'ny faribolan'ny Jupiter izy, izay milanelana 8-7 tapitra isa kilometatra amin'ny masoandro. Kanefa ny kintana lehibe indrindra fantatra dia antsoina hoe Canis Majoris. Tena lehibe izany kintana izany, ka raha toy ny vola madinika ny tany ary toy ny baolina 3 metatra ny masoandro dia 4 kilometatra kosa ny haben'io kintana io. Tena ngeza. Ary raha toy ny vola madinika ny tany ary toy ny baolina mirefy 3 metatra ny masoandro dia anahoana ny elanelan'izy ireo ianao? Ho toy ny kianja filalaovam-baolina ngeza be ny elanelany. Ranomarina, raha oharina mivola madinika ny rafy planeta misy antsika, izany hoe masoandro sy ireo planeta manodidina azy, dia ho amin'ny fitaovana fanitara-pijery na ny mikroskopo no hahafahana mijery ny masoandro, ary ny kintana akaiky indrindra dia ho any amin'ny 100 metatra miala avy eo. Raha afaka mandeha amin'ny hafanganam-pandehan'ny hazavana ianao, izany hoe 3 metatra isan-tsegondra, dia afaka raitsy taona ianao vo avita hiampita ny vaindanitra misy antsika. Raha oharina amin'ny vola madinika anankiray ny vaindanitra misy antsika dia tsarovy fa kintana 200 lavitrisa no ao aminy, dia ho kely loatra ny vaindanitra misy antsika ka tsy ho hita amin'ny alalan'io fanitara-pijery na mikroskopy tsotra indrindra fampiasantsika io. Kanefa amin'izany a dia mbola ho any amin'ny 300 metatra miala avy eo no isy ireo vaindanitra hafa. Iza nanao izany rehetra izany? Ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao, namorona sy namonjy any nanao izany rehetra izany. Raha irahana hitoron'ny filazantsara isika dia tadidio fa izay rehetra noarian'Andriamanitra manodidina antsika dia efa mitory izany milohantsika. Asaina ny rehetra, asaina ianao mba hijery ny voninahitr'Andriamanitra eny amin'ny lanitra, eny amin'ny habakabaka, satria ny lanitra mitoro ny voninahitr'Andriamanitra ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. Amen.
raha ho amin'ny baiboly dia ekeko,
fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany.
Viera con Zanzara, andiamo là.
Fandalinana ny soratra masina mitohitoy
iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Miarabanao ary mankasitraka anao mandrakariva miaraka aminay amin'ity fandalinana ny tenin'Andriamanitra mitohitoy ity. Miaraka aminao eto ny namanao Kaleba Andriatsikivy sy Naridina. iaraka hivavaka isika milohan'ny hidirantsika amin'izany dinidinika raha tsoratra masiny izany indray. Rainay o izay ny an-danitra, misaotra anao izahay menao fotoana afaka mandalina ny teninao, fandalinana mitondra fiainana vaovao no irinay. Atolotra ao anay amin'ity ora sy fotoana ity ary angatahnay amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka izany, amen.
Tamin'ny fandarana teo loha isika namanaritiana dia nyresaka ny aminy hoe tsy misy zavatra niforona ho azy fa nisy mpamorona avokoa ny zavatra rehetra. Nisy mpamorona isika, ny tany sy ny lanitra, ary ny zavaboary dia samy miantsoantso hoe misy Andriamanitra, izy mipikarakara sy miay antsika. Hofantarintsika androany indray a ny fifandraisan'io Andriamanitra io amintsika olombelona. Ilay Andriamanitra izay namolavolana ny lanitra feno kintana izay nahary zao tontolo izao dia mikatsaka fifandraisana manokana miaraka amintsika. Ohatra, ny fandray manokana tamin'ny sesy izy zao mantsy ny voalazany Eksodosy toko fahatelo amby telopolo andininy faraky ambyny folo. Eksodosy toko fahatelo amby telopolo andininy faraky ambyny folo. Ary Jehovah niteny ny fanatrika tamin'ny sesy tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany. Te hifandray aminao manokana koa io Andriamanitra io ary te ho namanao. Izao no nampanantenain'i Jesosy ho an'izay manaridy azy. Jaona toko fadia ambyny folo andininy faefatra ambyny folo. Jaona toko fadia ambyny folo andininy faefatra ambyny folo. Ianareo no sakaizako.
Isika rehetra izao aloha izany dia efa niady saina tamin'izany resaka momba n'Andriamanitra izany avokoa, satria efa ara-bojanahary ao anatintsika olombelona mihitsy ny fitiavana fivavahana. Tsy mbola nisy biby nanangana alitara fiankofan'izany mihitsy aloha na manankalevy andrehantsikivy.
Marina, tsy azo hevitra izany.
Fa nahaizanahaiza kosa hahitana lehilahy sy vehivavy dia hitanao mekohaka hatrany izy ireny. Zany hoe efa mitoetra ao anatin'ny fotsika olombelona lalao mihitsy izany ny faniriana ara-bojanahary iankohaka ny fanirina n'izany atao hoe fahalalana an'Andriamanitra ary ny faniriana ho tonga naman'Andriamanitra mihitsy. Rehefa tanterahantsika ny fanirintsika ka mahita an'Andriamanitra isika, dia tsy hisy fisalasalana momba ny fisian'Andriamanitra sy ny filantsika intsony.
Asara fantatrao fa olona tapitrisan'ny maro tsy mino an'Andriamanitra no niala tamin'izany tamin'ny taona sivifolo sivanjato sy arivo ary nitodika tamin'Andriamanitra. Nisy mpampianatra iray tao amin'ny oniversite tany a Saint Petersbourg any a Russie izany nanao fanambarana maneho ny karazana fanambarana nataon'ireo tsy nino an'Andriamanitra izay niova fo tao anatin'ny fivondronambe sovietika. Hoy izy, niezaka nikaroka momba nidika ny fiainana tao anatin'ny fikaroana siantifika nataoko nefa tsy nahita na inona na inona azy ny tokiana. Fahatsapana babangona toy izany koa ny tao anatin'nyreto manapahaizana momba ny siansa manodidina ahy. Rehefa mijery ny fitadasika izao tontolo izao ao anatin'ny fandalinana taoko momba ny kintana sy ny fahabangana ao anatin'ny fanahiko dia tsapako fa tsy maintsy misy antony ny zavatra rehetra. Rehefa nandray ny baiboly nomena ahy nefa ary nanomboka namaky azy dia feno ny fahabangana tao anatin'ny fiainako. Hitako fa ny baiboly rery ihany no loharan'ny toky ho an'ny fanahiko. Nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjiko a ary nahita ny tena fiadanana sy fahafaham-po teo amin'ny fiainana.
Mino an'Andriamanitra ny kristiana anankiray na manankalepy andrehantsikivy satria ny aona tamin'Andriamanitra izy ary nahita fa Andriamanitra no manome fahafaham-pony filana lalina ao anatin'ny fony ao. Ilay Andriamanitra izay hitan'ny kristianina tampifaliana hoe misy tokoa no manome antsika fomba fijery vaovao, lanja vaovao, zotompo vaovao ary izy ihany koa no manome fifaliana ary fifaliana vaovao ho antsika.
Ia, na izany aza dia tsara ho fantatrantsika izao zavatra izao. Tsy nampanantena fiainana tsy misy olana siady ho antsika Andriamanitra fa nanome tokosa izy fa hitarika sy azona antsika raha toka miroso amin'ny fifandraisana manokana aminy isika. Antapitrisan'ny maro ny kristiana no mijoro vavolombelona hoe aleo ny mahafoy ny zavatra rehetra toy izay miverin-dalana ho amin'ny fiainana tsy misy an'Andriamanitra.
Ny mahagaga amin'ity Andriamanitra ity dia le hoe ilay Andriamanitra izay namola vola na ary ahy ary miazona an'izao rehetrarehetra izao ihany koa dia maniry anana fifandraisana manokana amiko aloha dia amin'nylehilahy sy ny vehivavy, amin'nytovy lahy sy ny tovyvavy rehetrarehetra mihitsy. Ary nahafaly an'i Davidy zany, fony Davida nanoratra ny salamo amin'ny salamo favalo ny andiny fahatelo sy ny fahefatra. Salamo favalo ny andiny fahatelo sy ny fahefatra manao hoe: raha jereko ny lanitrao izy asan'ny ratsatananao sy ny volana mankitana izay noforoninao, inona moa ny olona ny atsarovanao azy?
Mahafinaritra tokoa izany, mahatsiaro ny isambatan'olona amintsika ny pahary antsika. Mahaliana azy momba ny tenanao manokana, toy ny hoe ianao irery no hany voary no ariny.
Izany hoe afaka mino an'Andriamanitra izany isika namana kaleba ndreantsikivy, satria noho ny fahasarotan'ny rafitra teo amin'izay rehetra no ariny momba antsika. Ary ny anton'ny faharoa ihany koa ahafahantsika mino an'ilay Andriamanitra namorona antsika ary te hifanerasera amintsika, dia noho ny fanirintsika fantatra ny itoeran'Andriamanitra ao anatintsika, izay mahatonga antsika tsy hanam-pitsaharana mandra-pahitantsika ny fitsaharana ao aminy. Ary ny anton'ny fahatelo izay hitako hoe farany, satria rehefa mikatsaka ka mahita an'Andriamanitra isika dia omeny amin'ny fahafenony izay rehetra ilayntsika sy iryntsika.
Arak'izany dia azontsika fantarina io Andriamanitra io hoe manahoana moa izy izay indray no hodinyntsika izao. Rariny kosa angamba raha toa ka maniry hampafantatra ny tenany amin'ny voariny ilay Andriamanitra ny tena manokana, tahaka ny ray izay maniry ny hafantarany zanany azy. Ary ambaran'Andriamanitra antsika eo amin'ny baiboly hoe iza moa izy ary manahoana ny endriny?
Misy fantaniana anankiray lehibe mipetraka zany, dia hoe inona ny lasitra nampiasain'Andriamanitra fony izy nahary ny lehilahy sy ny vehivavy?
Tena mahaliana tokoa izany namana anaritiana.
Ny Genesis toko voalohany andiny fa fito amby roapolo no mamaly an'izany fanontaniana izany: inona ny lasitra nampiasain'Andriamanitra fony izy nahary ny lehilahy sy ny vehivavy? Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, ko satria izany isika no ariana araka ny endrik'Andriamanitra. Dia avy aminy avokoa izany a ny fahafahantsika misaintsaina sy matsapa, avy aminy hafahantsika mitadidy sy manantena, ary mbola avy aminy ihany koa ny hafahantsika mandanjalanja sy mamakafaka.
Inona ary izany ny toetra tena mibahantoerana amin'Andriamanitra? Andeha ovakintsika ny jaona voalohany toko faefatra andininy fahavalo. Jaona voalohany toko faefatra andininy fahavalo: Andriamanitra dia fitiavana. Mifandray amin'n'olombelona Andriamanitra noho ny fony feny fitiavana. Tsy misy na inona na inona na taony na mbola taony izay tsy vokatry ny fitiavana, tsy mifangaro fitiavatena sy fisoronana.
Tsara jerena ihany koa na manakaleba andreantsikivy ny hoe tamin'ny fomba hoana marina moa izany nanehoan'i Jesosy ny endrik'Andriamanitra. Averin'Andriamanitra ao amin'ny baiboly hatrany ny filazana ny tenany ho ray. Ohatra hoe Malaki toko faharoa ny andiny fahafolo izao dia manambara an'izao teny izao: tsy mpiombon-dray va isika rehetra? Tsy Andriamanitra iray ihany va no naharentsika? Malaki toko faharoa ny andiny fahafolo, misy an'izany toko sy andininy izany. Izany hoe ny endriky ny ray sasany hitantsika amin'izao fotoana izao izany dia tena mahateanana tokoa. Misy ray tsy mivaky loha kosa nefa sady mampiasa herisetra, tsy mba tahaka an'izany ilay Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia ray mikarakara sy mihevitra mihitsy izy. Izy no karazana ray izay tia miara-milalao an'ny zanany lahy sy ny zanany vavy, karazana ray izay mampianta ny zanany amin'ny alalan'ny fanaovana tantara alohan'ny atory.
Mahafinaritra.
Ary io raintsika be fitiavana io a dia maniry anao mihoatra lavitra noho ny fanehoana ny tenany amin'ny alalan'ny teny ao amin'ny soratra masina. Fantany fa inontsika kokoa ny olona iarahantsika mipetraka noho ny olona izay renesintsika na vakintsika ao anatin'ny boky fotsiny ohatra. Noho izany a dia tonga teto amin'izao tontolo misy antsika izao mihitsy Andriamanitra amin'ny maha olona azy, izany hoe tonga olombelona mihitsy Jesosy. Ary Jesosy moa ilay endrik'Andriamanitra tsy hita, araka ny voalazan'ny Kolosiana toko voalohany ny andininy fa dimy ambin'ny folo. Kolosiana toko voalohany andininy fa dimy ambin'ny folo.
Raha toa izany ianao ka efa nahitan'i Jesosy dia nahitan'Andriamanitra. Tonga nitovy sarangatamintsika izy, tonga tahaka antsika mba ahafahany mampianatra antsika ny fomba fiaina sy ny fahasambarana ary ahitantsika hoe manahoana tokoa moa andriamanitra. Jesosy no endrika andriamanitra hita maso. Ny tenany mihitsy ny lazan'izao teny izao, izay nahita ho jesosy dia nahita ny ray.
Izany hoe rehefa mamaky ny tantaran'i Jesosy ao anatin'ireo filazantsara efatra izany isika, ireo boky efatra voalohany eo amin'ny testamenta vaovao, dia hita ny endrika mahatalanjo ny raintsika izay any an-danitra. Nandao ny aratony mihitsy ireo mpanjony mafana fo mba hanarany an'i Kristy, ary ny tangorona mba handray nitsodrano avy aminy ny ankizy madinika. Mampahery ny mpanotarotiko ny fahotana izy, ary manaisotra ny fiatsarambelatsy miaraka amin'ny fiezahna fatratra hanamaritena. Izany ilay andriamanitra izay namorona antsika sy te hifanerasera amintsika. Nanasitrana ny aretina rehetra izy, nanomboka tany amin'ny fahajambana hatrany amin'ny abokana. Naseho an'i Jesosy tao anatin'ny etsika rehetra nataony fa andriamanitra dia fitiavana. Nomeny avokoa izay rehetra nilaintsika olombelona tamin'ny alalan'ny fomba izay tsy mbola nisy nanao teo anatrehany mihitsy hatramin'izay. Mahagaga sy be fitiavana ity andriamanitra namorona antsika ity ka lehibe andriantsika ify.
Marina tokoa izany namanaritiana, ary teo ankasy fijaliana no nanaovan'i Jesosy ny fanehoana be voninahitra ny endrik'andriamanitra. Ino nefa efa fantatra ao ny voambaro amin'ny Jaona toko fahatelo andinin'ny fahenambyfolo. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahenambyfolo, anderantsika manono zany andiny zany: fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay.
Tsy vitany hoe maty Jesosy mba hananantsika fiainana sambatra kokoa ankehitriny, fa mba hanolorana antsika ny fiainana mandrakizay ihany koa. Efa taonany maro izao ny olona nitalanjona, nanantena ary nanonofo ny momba an'andriamanitra. Hitan'izy ireo eny amin'ny lanitra sy ao anatin'ny hatsaran'ny natiora ny asan'ny tanan'andriamanitra. Namaky ny fahanginana nisy atraizatraiza Jesosy rehefa teo ankazo fijaliana, ary tsapan'ny olona hoe nitavan'andriamanitra mihitsy no nijeren'izy ireo tamin'ny fotoana io, ka hitan'izy ireo ny tena mahizy azy. Fitiavana, fitiavana ary fitiavana mandrakizay tsy mety maty andriamanitra. Mino izahay fa fantatra ao amin'izay andriamanitra kehitriny, satria efa naseho an'i Jesosy izy. Ny fahafantaranao an'izany no hitarika anao anao fanambarana tena matotra miaraka aminay manao hoe: raiko tiako ianao. Raha mba sitraka ao ny anonina an'izany ho an'ilay andriamanitra rainao, mpamorona anao, tianao, mpikarakaranao, dia azonao tononona izany ao anatin'ny folalina manao hoe: raiko tiako ianao.
Eny ary namananaritiana manapetra ny fotoana, tsy maintsy hisaraka indresika amin'izao fotoana izao faranantsika mivavaka ny fiarantsika mianatra teto. Vavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izay satria tianay tokoa ianao ary nasehonao tamin'ny fahafenoany tamin'ny alalan'i Jesosy izany fitiavanao anay izany. Ampio izay tsy salasala ny antoraka aminao, satria ianao koa dia mitady anay, te hifandray aminay, te hamonjy anay. Tary ho lalana mandrakarivo izay, aza velovakosoka aminay izany fitiavanao izany sy ny fiarakaranao anay. Taio ny mpiaino tsirairay avy izay nandray izao teny izao, engany ny teninao mba ampitombo ny finoan'izy ireo ihany koa ary atonga fifandraisana manokana eo aminy sy aminao koa izany. Aminaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Antokom-pihirany ny tanora advantista Soavin'ny Merina.
Jesus, and now you see chakao sutiana can fu quanto lo chu ula bana care sure di uvianza can
awr
telefony
034 06 787 62,
03-34-93-37.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Naritra ry namako mpiara-mianatra soratra masina, ny fiadanan'i Jesosy anie ho aminao sy ny ankonanao. Manoloana anao amin'ny alalan'ny feondreny namanao Risara Andrianjatovoka dia fifaliana ho any miaraka aminao indray amin'ity anio ity, ary engane ny fanahy masina mba hanokatra ny fo amam-panahy antsika, hahafahantsika mandray sy mampitoetra ny teny ao anatin'ny fontsika amin'ny alalan'izany fanahy izany, ka ho lasa fiainantsika izay horenesintsika. Ny lohatenin'ny fiaraha-mianatra ny soratra masina izay rano amiko indray dia ny hoe ao amin'ny salamo, fizarana faharoa ao amin'ny salamo. Ho amin'ny anaran'i Jesosy avokoa izay rehetra ho ataontsika eto androany. Araka ny mazatra dia misy hatrany ny andinin'ny fototra amin'ity androany ity izy, de ao amin'ny salamo fa 70 ny andininy fatelo sy faefatra. Salamo fa 70 ny andininy fatelo sy faefatra. Hideranao ny firenen'Andriamanitra. Eny, hideranao ny firenena rehetra. Hifaly sy hiobo ny firenena samihafa, satria mitsara marina ny firenena ianao. Ny firenena samihafa ambonin'ny tany dia entinao. Ho averintsika indray mandeha. Hideranao ny firenen'Andriamanitra. Eny, hideranao ny firenena rehetra. Hifaly sy hiobo ny firenena samihafa, satria mitsara marina ny firenena ianao. Ny firenena samihafa ambonin'ny tany dia entinao. Salamo fa 70 ny andininy fatelo sy faefatra. Rehefa mamaky sy mandinika ny bokyn'ny Apokalipsy isika dia matetika manana foronana hifantoko amin'ireo bibidisiny fahefana samihafa ao amin'io boky io. Izany moa dia mazava ho azy fa vokatry ny fietreretantsika momba ny toejavatra iseho amin'ny farany. Mazava loatra, mitana toerana manan-danja lehibe tokoa ireo. Raha tsy izany dia tsy ho nanao izany tao anatin'ny baiboly mihitsy Andriamanitra mba hatakarantsika azy Andriamanitra. Misy famporosehana izay ataon'ny tenin'Andriamanitra amintsika araka ny voalazan'ny Apokalipsy toko voalohany ny andiny fahatelo. Apokalipsy toko voalohany ny andiny fahatelo manao hoe: sambatra izay mamaky sy miheno ny teniny ity faminaniana ity, ka mitandrana izay voasoratra ato anatiny, fa antomotra ny andro. Manoloana ny faminaniana ao anatin'ny Baiboly sika, indrindra faminaniany Daniela sy ny bokyn'ny Apokalipsy, dia ampirisintsika mba hitrandraka an'izay fahasambarana amin'ny alalan'ny famakina sy ny fianoana ireo faminaniana ireo. Ny tena marina izany dia izao hoe, ny olona tsirairay izany dia tsy misy an'izany hoe tsy afaka ny ho sambatra izany, fa afaka ny ho sambatra ny olona tsirairay, fa miankina amin'ilay olona ny mety ahasambatra azy na tsy. Ny tsy mahay mamaky teny dia afaka mampamaky ny boky amin'ny olona anankiray izy, mba vakio amiko anie ty e, mba vakio amiko izay voalaza amin'ny bokyn'ny faminaniana ao anatin'ny Baiboly e. Miaino zany ny anjarany, dia mamakafaka izy, dia mandinika, dia manapa-kevitra. Ary indrindra indrindra moa ny olona mahay mamaky teny zany dia ampirosi ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe sambatra ianao raha ohatra ka mamaky. Ary tsy vitany hoe mamaky sy miaino fa mitandrina. Izay vakinao zany de tandremo, izay heninao de tandremo. Misy antony eo, satria araka nivoalazan'io andininy de hoe antomotra ny andro. De tsinona zany fa ny andro hanavoazan'Andriamanitra izao tontolo izao sy izay rehetra misy eo aminy. Indro voziko ny zava-drehetra hoy ny Apokalipsy toko faraika amby roapolo ny andininy fahadimy. Tsy mandainga Andriamanitra fa tsy maintsy hanavao izy. Noho izany, andao hitrandraka, andao andinika, ary tsy vitan'izay hoe mitrandraka sy mandinika izay fotsiny, fa hitandrina izay rehetra voasoratra ao anatin'ny Baiboly, na namaky ianao na ny hainy fotsiny. Tena zava-dehibe ny andinintsika anio boky io, satria miresaka ihany koa izy ny lohahevitra manandanja mifandraika amin'ny fahotana. Nanao ahoana moa ny fomba nidiran'ny fahotana teto? Dia inona ny vokatra ny entina? Satria fahotana io dia mitondra fahoriana, ary rehefa mitondra fahoriana ny fahotana dia tsy maintsy hisy ny fitsarana. Ary ao anatin'izay izaso ianao dia ao anatin'ilay ady fanaovan'ny tsara sy ny ratsy, mifanandrina ny tsara sy ny ratsy eto amin'ity tany misy antsika ity. Tsika tsy afaka hialangalana fotsiny ka hijery fotsiny tahaka an'ireny mpijery baolina eny amin'ny sisitosy ireny. Dia hoe tsy handray anjara ao anatin'ilay fanandrinana lehibe, tsia, tena anisan'ny mpahandray anjara isika. Tsy mijery fotsiny fa tsy maintsy miandany amin'izay tokony handanintsika, na sanatria mitsipaka izay tsy tokony hitsipahantsika. Isika izany dia tsy afaka ilaza hoe tsy makasika izany fifanandrinana lehibe izany. Tena makasika antsika izany. Miresaka sy mandalina andro toejavatra roa ihany koa ny bokyn'ny Salamo, ary mandinika arak'izay tratra ny fihetseham-pon'ny olombelona hatramin'ny fakoviana lalina ka hatramin'ny fifaliana feno. Rehefa mandinika ny bokyn'ny Salamo isika dia ahita fa ireo Israely dia miomana hanoitra ny herin'ny maizina. Hitantsika ohatra ny fanontaniana mampikaikaika ny olona hoe nahoana Andriamanitra no tsy mahaingana ity olan'ny faratsiana ity, dia ity faratsiana sy zava-doza mianjady amin'ny fiainana ity. Io fanontaniana io moa dia tsy salasalana fa mba efa nametraka an'izany koa isika izaso ianao. Ampitodiana zany amin'ny fitoerana masina isika mba hahita ny valiny izany. Hitao koa ao amin'ny bokyn'ny Salamo hitao ny antso miverimberina makasika ny mahampamorona an'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao nge ny olona dia manalavitra an'Andriamanitra mihitsy, mihevitra an'Andriamanitra ho tsy misy, ary na heveriny ary fa misy Andriamanitra dia tsy eritreretiny ary tsy ekeny sainy mihitsy hoe ilay Andriamanitra ny Baiboly no Andriamanitra namorona azy. Noho izany dia avery ny tenin'Andriamanitra amintsika ao amin'ny Salamo fa misy ny namorona izao rehetrarehetra izao, ary ny Andriamanitra amin'ny Baiboly io fa tsy Andriamanitra hafa akory. Eny tokoa, izany no antony anoizana ny famelabelarana ny soratra masina toy ny nataon'ireo namantsika teo aloha, mba hianarana bebe koa ny amin'ireo famarinana tena manan-danja ireo. Ny anton'izay moa dia tsotra, fantaniana miverimberina matetika hita eny amin'ny fiarahamonina heno atraizatraiza, dia ny hoe iza ny namorona zao rehetra zao, ary misy mihitsy miteny fa hoe tsy nisy namorona fa tongatonga ho azy. Tsy manaiky an'izay ny Baiboly, ary indrindra ny Salamo koa. Manoloanan'izany dia asaiko ianao mba holiana hatrany, hododina rehefa tonga ny fotoana toy izao, fa hiara-hianatra ny soratra masina isika. Tiako mba ho averina indray ilay andinin'ny fototra izay novakiana tery aloha, izay voalaza ao amin'ny Salamo fa 70 ny andininy fa 3-4. Salamo fa 70 ny andininy fa 3-4 manao hoe: hideranao ny firenena rehetra Andriamanitra. Eny, hideranao ny firenena rehetra, hifaly sy hiobo ny firenen-tsamihafa, satria mitsara marina ny firenena ianao, ny firenen-tsamihafa ambonin'ny tany dia entinao. Mankasitraka namako amin'ny fiaraha-mianatra ny soratra masina androany. Misy manantena fa nahazo lesona ianao, koa amaranako azy dia hivavaka isika. Ry Raina izy any an-danitro, sotra fa nomenao anay izay lesona izay, te hiresaka aminay ianao, te hiteny aminay, te hanambara zavatra asoanay ianao, te hanome anay ny fahamarinana hoentimiaina eo am-piandrasana an'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho any lanitra. Noho izany, omeo anay hatrany ny fanahy masina mba hampatsiahy izany, dia taio ny sofina izay nandre ny haino, ary indrindra ireo vonina hankato. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany miaraka ny famelan-keloko ay. Amen. Mandra-piona, mandra-pitafa indray ny namanao Ry Sarandrenjatovo, ary misaotra ny namana Sam teo amin'ny lafiny ara-teknika. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.